tirsdag den 9. april 2024, og hjertelig velkommen til Heimelaget podcast. Og I dag så kan jeg by på en aldri så liten bonuskast, bonuskast. Liten X-episode denne uka, av flere grunner. Komiker og min gode venn André Ulvesæter gjest I podcasten. Og han gjest denne uka mye fordi at han skulle egentlig vært det for lenge siden. Han har vært det en gang før, men det så lenge siden at jeg egentlig ikke kan huske det. Ja, det var på tide. Det var på tide. Vi har snakket om det lenge. Vi har kålet en del, og så fikk vi til å stable opp alle brikkene sånn at det ble mulig å gjennomføre det. Og også han gjest fordi at han ute og reiser igjen med sitt glittrende show Melankomiker. Det et show som som folk må se. Folk må se det. Det et stand-up show som viser at norsk stand-up har tatt steg på alle fronter. Både innenfor absurd og rar og spissa politisk og nå også et åpent, nært og mørkt show, men også veldig gøy show, må man da si. Bakgrunnshistorien her med André at jeg ble kjent for mange år siden. Vi har kjent hverandre som komikere og kollegaer og blitt venner. Vi prater litt skit, vi henger når vi kan. Han opplevde det tragiske med at kjæresten hans ble drept I en bilulykke. Og han satt spørsmål med, ok, hva gjør jeg nå? Kan jeg en gang gjøre stand-up? Kan jeg en gang fortsette med det her? Kan jeg snakke om det? Og det gjorde han, og det ble et show. Og det ble et annerledes show. Og det synes jeg bra. Vi snakket litt I showet om det å være så åpen og ærlig. Og jeg har jo alltid hatt den stilen at, ok, jeg legger alt ut der. Så ikke noen grunn til at jeg ikke skal kunne snakke om akkurat det jeg vil snakke om. Enten det mørkt eller lyst, eller hva noe enn det måtte være. Og det snakket vi litt om, og ja, det var en bra prat. Og det jeg synes så fint med stand-up, og at det kan være rart og absurd og merkelig. Det kan være Lars Berrum sin galskap, og det kan være Dag Sørås sin satire, og det kan være mine ballevitser, og det kan være Kevin sin utagerende og ekstravagante livsstil. Og det kan også være noe nært og noe fint fra noen andre som deler noe. Altså det, norsk stand-up har et bredt spekter å by på, og det et viktig show, tror jeg. Jeg tror du vil gå ifra Andreas sitt show og tenke at shit, det der jeg glad jeg fikk med meg. Det her noe annet. Og så det selvfølgelig sånn at folk, de færer jo ikke på show. Det jo dere jeg prater om nå. Jeg elsker at dere kommer på mine show. ikke tenk på det. Men gå og se, André, hvis dere har muligheten. Han I Trondheim I dag, så du I Trondheim. Umiddelbart google André Ulvesæter show. Og dra og se på det. Han I Bodø I morgen på Beddingen Kulturhus. Showstart 19.30. Vær der. Det ei beint ut god anbefaling til dere alle. Og så han I Leknes, unnskyld, på Leknes på lørdagen. Og det må dere, det må alle se. Så dra ut, se stand-up, le, kos dere. Og denne gangen få med dere en litt en litt sterkere opplevelse kanskje. Men gjør det, gjør det. André en fin fyr. Ikke mange nok vet om hvor gøy han flere må finne det ut. Så, praten samarbeides som alltid I samarbeid med bønder I byen. Litt ASMR, hva faen det heter. Bønder I byen, så sterk kaffe at du vil skit mens den trakta. Jeg trykte på knappen og jeg traff på munnen med en gang. Jeg tenkte ikke engang å kleppe den, jeg skjøt den ut, for jeg tok første slursken. Yay! Bønder I byen! Gå inn på bonderibyen.no, kodord heimelaga, og få en fin, liten rabattos. Er det en ting du aldri liker, så er det rabatt. All right, jeg skal ikke fjas og vas så forferdelig mye mer. Kos dere med min prat med den eminente, den fantastiske. Nevnte jeg at han har et show, sitter mellom komiker. Du finner billetter til det. Jeg er fett sikker på at du finner det. Jeg kan ikke legge det på bordet for deg. Du klarer å finne det. Google André Ulvesæter og byen din og show. Og da kommer du til å finne det. Gå på showet! Uansett, den fantastiske André Ulvesæter. Hallo.
Hallo. Det det grei lyd også, liksom? Ja, det høres noe greit ut.
Jeg hører det veldig fint i troppene, og så blir jo lydkvaliteten overtruffet når det... Men det en stang over kameraet, så jeg ser ikke fjeset ditt.
Ja, det en stang over... Det ikke en stang, faktisk. Det jo faktisk en ledning. For det feil kamera som står på, så det får noe våge seg. Jeg har et kamera der oppe også, som mye, mye bedre, men det funket jo tydeligvis ikke. Eller vent litt, jo, det kan jeg gjøre der. Herregud, det mye teknikk, vet du.
Mye man kan gjøre.
Slå av kameraet, det var kjempelurt. Skal vi se? Da-da! Da er vi på riktig kamera. Sånn da.
Å, du, der!
Daven!
4K!
Det er så 4K, vet
du. Ja, det deilig.
Kjøpte det til pandemien, så var det greit å ha.
Det var jo... Det var det der, holdt på å si, var ikke det sånn, samme kvaliteten det var når de laget Hotel Cæsar? Det synes du satt i stua og så på folk. Ja. For det var liksom ikke noe filter eller noe.
Det var ikke noe filter, så bare helt forbannet kunstig ut. Eller ekte ut. Det er det som er problemet.
Et av to. Velkommen, André, i podcasten.
Tusen takk for det, Allan.
Du, det her er jo, skulle vi jo i utgangspunktet ha gjort for lenge siden, tenker jeg. Egentlig litt rart at det ikke har skjedd.
Ja, jeg helt enig. Jeg har vært klar et halvt år, jeg.
Ja, jeg tror jeg har vært klar i 8, 9, 10 år. I hvert fall. For du, jeg tenkte på det her om dagen, for jeg begynte, man går jo tilbake og tenker seg, hvor ble jeg egentlig kjent med André? Og jeg ble kjent med deg på min andre, altså den andre gangen jeg fikk litt penger for å stå på latter. Jeg mener jeg var først. Ja, jeg var først ut, og jeg mener du var først etter pause, mener
jeg. Jeg husker ikke rekkefølge, men jeg husker den turen vi satt på Aker Brygge. Og...
Ja, og så husker jeg at du var så rutinert komiker at du hadde sånn sceneantrekk, en litt sånn dresset jakke, med sånn, det var noen knapper og sånn, altså det var en sånn, du må nesten være en sånn fyr for å ha en sånn jakke på scenen, husker jeg, jeg tenkte, shit, han er. Han er så dreven at han har liksom et sceneantrekk, husker jeg. Da var jeg mektig imponert.
Ja. Ja, det var bra at i hvert fall noe gjorde inntrykk av opptreden min. Og om ikke det var sånn opptreden, så var det jakke. Men,
Nei, jeg husker enda biten din. Du hadde en bit på hvordan ungdommen helsa i Oslo.
Ja, stemmer.
For jeg husker du var så jævlig, jeg husker du var flink på å gjøre publikum oppmerksom, for det husker vi diskuterte vi satt bak i brydde, for jeg tror jeg da var kanskje ett år inn i min karriere, 1,5 år, og så husker du hadde en bit på, kjapt på hvem du var, og så hadde du en bit på en måte der du, jeg kjente at jeg er i Oslo, jeg ser dere, og jeg ser annerledes ting, så jeg bare sånn, shit, se hva han gjør, han får deg til å føle at liksom, nå er han der. Jeg husker jeg var sånn, shit, jeg mentalnoterte for harde livet da. Ok, prøv å gjøre noe sånt. Så da husker jeg at når jeg var på latter siste gang, så hadde jeg en sånn vits om at ja, dere har grillvær, og i Nord-Norge så har vi også grillvær. Jeg stod faktisk og grillet hjemme i dag, og så tok vind meg, og nå er jeg på Akerbrygge, og da lo de, vet du. Det er sånn vind i Bodø at du blir blåst til Akerbrygge. Det lo de godt av.
Ja, men det er
ikke sånn, det beste jeg har sagt, men
nei, da, det funker. Men altså, det er jo et lite triks å anerkjenne det der du er, da. Altså om det er, og alle synes jo det er gøy, uansett hvor du reiser, hvis du kommer med noen lokale referanser, så er det alltid gøy.
Ja. Det er så sykt lite som skal til. Bare et lite sånn, jeg ser at dere er her, og er glad for det, og nå begynner vi. Det er sånn, den minste lille ting, der du kan si noe eller gjøre noe. Vi var i Molde på Humorgalla, så hadde jeg en sånn liten ting om Molde. Og satt han for et pappa fikk når de var sånn. Og han faktisk sa at noe om oss, han har tatt seg litt brye. Så det er undervurdert, og det er ikke jævlig vanskelig. Du slipper ofte unna med forferdelig billige vitser.
Men, ja, ja, det gjør du. Men altså, du skal ikke stå i mål og si «Hallo, Ålesund», liksom. Da har du... da er du ute og kjører med en gang.
Du kan jo.
Du kan jo.
Nok limt i øyet, ja. Så er du. Men da skal man arbeide litt. Grann.
Ja, du skal jobbe det litt opp igjen etter det.
Kan ikke vi ta en sånn der kjappen, for det her er også ting som jeg lurer på. Jeg kjenner deg jo, men jeg har aldri helt fått med meg. Du begynte i Bergen, fort til Ålesund.
Nei.
Er ikke det riktig? Nei, begynte i Ålesund?
Jeg begynte i Ålesund. Jeg begynte jo, altså jeg skulle jo jobbe som grafisk designer, som var min store visjon i livet. Jobbet som det i 3 måneder, før jeg fant ut at jeg ville jo heller være tekstforfatter.
Ja.
Og så var det et stand-up-kurs som gikk i 1997, som jeg slengte meg på. Og ja, der begynte jeg.
Hvem så det kurs i Ålesund i 97?
Du, det var vel arrangert av en viss kjent komiker herfra som heter Terje Sporsheim. Og de som holdt kurset, det var Jonas Rønning og William Ransby fra RDK.
Nei, var det William Ransby?
Ja, ja, ja. Det var veldig gøy. Vi var ganske mange som var på det kurset. Jeg skulle jo ikke begynne med stand-up, jeg skulle bare lære å skrive humor. Men jeg er jo den eneste av den gjengen som var på det kurset. Det er jo sikkert det eneste kurset som har vært. Eller nei, det er ikke så. Gå her og stjal noen vitser et år også. Men,
det er så gøy, for nå kan alle bare si det, og så skjønner mange det. For etter en podcast som når stand-up kommer ut, så vet alle er det Eidsvåg. Han du ikke må si noen ting foran. For da er alt tatt.
Jeg pleier å skrive når jeg ser folk har truffet ham på flyplasser eller noe sånt. Liksom. Jeg møtte det Eidsvåg, så skriver jeg alltid... Sjekket du at alle vitsene var i behold, liksom?
Ja, sjekket du notatene dine etterpå. Men 97, det er jo faen meg, det er jo en mannsalder.
Det er jo det. Så, men det har jo ikke, altså 10 år er jo det jeg har holdt på, eller 11 nå da, som kun dette, liksom.
Da er det faktisk, så vi har holdt på cirka like lenge da, hvis vi putter alt sammen.
Ja, altså jeg drev jo stand-up Ålesund sammen med Terje her noen år på slutten av 90-tallet, og tok over etter han reiste, og så startet vi opp igjen i 2009 sammen med Henrik Bjørnsson.
Ja.
Og så gikk jo ting veldig bra med den her Facebook-siden min i 2013, så da hadde jeg plutselig muligheten til å satse fullt ut på humor.
Ja, for det er jo også... kanskje, ja, det er det ikke mer imponerende, men det er forferdelig imponerende, for du har klart å få noe så sykt kjedelig som
norsk
basic norsk kunnskaper til å bli gøy. Men det er kudos, altså, for jeg ser ungene mine, de bruker det på skolen. Jeg var i foreldremøte med mellomste sønnen min, og så satt vi i klasserommet, så jeg plutselig på veggen, så hang dine, jeg bare, og pappa kjenner, jeg blir mer opptatt av, det er han og André, ser du det? Han li bare, hæ? Jeg bare, ja, fårikål, ser du? Peker han bare, ja, pappa, jeg skjønner. Tror jeg var mer gira enn han var.
Det er jo litt ironisk at jeg er mer kjent for, eller de bildene, og så er det fremdeles ingen som vet hvem jeg er da. Men jeg ble jo faktisk gjenkjent i kundeservice-chatten til Videre. Chatta for jeg skulle avbestille en billett, så skrev jeg at jeg må avbestille en billett, for den er feilbukket. Så fikk jeg svar, ok, så du har feil, melder om bukket billett, og ønsker av melder om bestille den. Og tenker, er det to ord de bør kunne? Så jeg begynner å hamre ned en langt i rade da. Og så kom det bare plutselig neste melding. Nå håper jeg du har hans særskrivingsfyre.
Det er bra når du kjenner deg igjen i en chat.
Ja, veldig gøy. Eneste gang jeg har blitt gjenkjent.
Men jeg får meg enig med deg. De burde vite avbestille av.
Ja, men han skrev det på grunn av humor da. Altså, han skrev det fordi at han skjønte at det var meg.
Det er jævlig gøy.
Ja, det var veldig...
Kudos til han da. Absolutt. Det må jeg si. Nei, for den, jeg husker når du tok av med den der, for da var det faen meg, det var mye i stunden altså. Det husker jeg, det var i hvert fall overalt på Facebook. Nå er det jo kun vi gamlingene som er på Facebook, har jeg skjønt, men,
ja, da, det er det jo.
Men den gang da var jo alle der. Og da
jeg husker Krista Torjussen sa til meg, herregud, du kommer til å ha, uh, 10 000 følgere innen sommeren, dette var jo i april. 5 dager senere så er det 100 000, så han bare sa, ok, greit, jeg gir meg.
Å, fy faen, 100 000 er mye, altså.
Ja, det var mye. Helt sykt.
Særlig hvis du får organiske følgere, ja, så er det ekstremt mye. Du ser jo noen sider med høye tall, og så har de en post med en like og null kommentarer, så tenkte du, ok, jeg vet hva det her er.
Mm.
Men det med den reachen er jo vanvittig. Men det er rart da, for får du ut stand-up-biten der, vi har jo snakket litt om det før, får du frem det via de siden at jeg er også komiker og skriver en del glimrende show, kommer dere og ser på, eller?
De er ikke så veldig interessert i det. Jeg husker jeg skulle promotere mitt forrige show i Oslo. Så la jeg ut der, og så skrev jeg at jeg kommer til Oslo med negativ optimist, og så var det en som skrev, her ser jeg ingen feil. Er dette bare reklame for en eller annen komiker i anførselstegn? Så tenkte jeg at det var humoristisk ment fra den personen som skrev, ja, dette er nok bare reklame for en vanlig komiker som også står bak denne siden. Så tenkte jeg, skulle få en sånn, åja, det må gukke og gøy, et eller annet sånt. Så fikk jeg bare, trodde dette var en seriøs side, takk for meg.
Åha, leis.
Så språkfolk skal ikke du kødde med. Og jeg ser at jeg når ikke så langt ut med å bruke den siden som annonseringsplattform. Jeg har jo det, det er jo, de som, det er jo den siden som oppretter arrangementer og sånne ting, men det er liksom ikke, det er ikke samme reachen på det da.
Det er veldig spesielt, men han ene der må jo ha vært en egen type. Altså,
det, var veldig, det var veldig gøy. Det har vært mye rare folk gjennom. Jeg har fått masse rare meldinger som... Jeg husker blant annet da jeg lagde kongekrabber, så hadde jeg dessverre, det tar jeg på min kappe, jeg har brukt feil bilder av krabber. For jeg hadde ikke tatt kongekrabber, jeg hadde tatt snøkrabber. Og det var veldig mange der oppe i nord som absolutt skulle påpeke. Oh, ja, og de var sånn, dette er ikke kongekrabber, dette er snøkrabber. Så bare skrev jeg, det er ikke kongen heller. Og det var det ingen som reagerte på.
Det er faen meg gøy, altså. Men spesielt det med kongekrabber, det blir det å merke, hvis du er i Kirkenes, der er de jo veldig opptatt av å servere den og styre. Altså, hvis du der sier at du heller vil ha taskekrabber eller noe sånt, så blir det problemer. Da er det, ja, det er håndgemeng, så du må bare... Nei, men faen, det er kult det der, men nå er du ute med nytt show. Det må vi snakke litt om. Vi snakket litt om det når jeg var i Ålesund med Humorgalen, men vi fikk ikke helt tid.
Nei, det stemmer.
Det er ditt andre stand-up show.
Treje.
Det er ditt treje. Sorry, André, det burde jeg vise.
Første var plenum.
Plenum, og så var det negativ optimist.
Og nå er det melankomiker.
Plenum, og det er det du stod fremfor et telt? Eller var det negativ optimist?
Nei, det var negativ optimist.
Negativ optimist, ja.
Plenum var bare bilder. Det var, husker du, John Malkovich-filmen. Der man hadde masse bilder av seg selv på coveret.
Sånn
plakaten min ut.
Ja, det stemmer da. Når du sier det, så stemmer det.
André tar det i plenum, for jeg tenkte at det var veldig lurt, for det er ingen som kan si at jeg ikke har en rød tråd, for jeg prater jo foran alle. Så jeg var jo ganske smart der.
Titlene mine er ikke så gjennomtenkt i det hele tatt.
Nei, men det er jo liksom, det er jævla vanskelig med de her titlene også, for noen sier at det må være en rød tråd i det. Negativ optimist, det er jo bare meg. Jeg er en negativ optimist. Så det er jo liksom veldig, og melankomiker er liksom, ja, det var faktisk vår felles kompis Tor Einar som kom med den titelen faktisk, i Bodø.
Var det det? For det er faktisk en, det skulle jeg spørre deg om, for det er en glittrende titel.
Det er en helt fantastisk titel. Vi satt oppe i baren på Scandic, tror jeg det var, oppe i øverste etasje der. Drukket litt grann, og så spurte han meg om titel. Jeg var sånn, nei, jeg vet ikke, jeg sliter så jævlig. Og jeg hadde bare teite 80-tals eller 90-tals titler som bare ikke funket. Og så sier jeg at jeg er jo et melankolisk, altså jeg er jo melankoliker liksom. Og så sier jeg, men hva med melankomiker? Og det var bare sånn, der satt jeg med en gang. Det var helt riktig. Og jeg ble jævlig irritert på at jeg ikke kom på det selv.
Ja, det kan jeg godt skjønne, for den ligger jo der.
Den ligger der.
Når han Tor Einar plukket den, så...
I alfabetet så er det faktisk bare en bokstav ifra. Det er helt jævlig. Den burde jo vært synlig for alle. Men, ja.
Fy faen, det er kudos til han Torsa. Det er en jævla fin titel, for den fanger opp hele opplegget.
Absolutt.
På en helt nydelig måte. Det er så mange ting med det. Melankolsk, melankomiker, komiker, ton i showet, og egentlig... Nå vet ikke jeg hvordan du er som person da, men jeg er en veldig sånn melankolsk type i utgangspunktet. jeg kan godt sette og kjenne på litt melankoli, hvis det sånn man sier det. Nå var det veldig mye stavelser jeg prøvde å få
ja, men du har jo på en gang her. Du har jo sånn som i familiære årsaker, så har altså, du har jo vært veldig flink på å utlevere deg selv, veldig privat, egentlig fra starten av. Jeg har jo vært veldig tilbakeholden på mitt privatliv. Altså, jeg har hatt tekster som handler om meg, men ikke i den forstand som jeg gjør i dette showet, da, for her er det fullstendig utlevering.
Mm. Ja, for det, hvis du er ok, eller er det noe med, vi kan snakke litt om det, for jeg er litt sånn nysgjerrig, for du har jo reist rundt med showet nå, for min del, så når jeg skrev, jeg hadde en sånn periode til å begynne med, der jeg snakket om, hva jeg skal si, jeg har ikke lyst til å høre ut som et rasshold, men vanlige ting. Og det er ikke noe galt å snakke om vanlige ting. Det å snakke om vanlige ting, og at folk ler av det, er vanskelig. Du tar egentlig på deg en større oppgave da, fordi at alle snakker om vanlige ting.
Mm.
Men, og jeg synes det var vanskelig, og når jeg da begynte å snakke om veldig private ting, som, og når jeg skjønte at shit, det er sånn som alle tenker, så åpnet det seg en helt ny verden for min del. Så derfor har jeg, det er det eneste jeg på en måte har gjort. Men du har jo gått på en måte... Ja, ikke andre veien, men du har også oppdaget den, eller kommet inn på den, det sporet med melankoliker. Og hvordan testet du? Hvordan kom du over det? Hvordan fant du ut at du skulle gjøre det?
Jeg fant vel egentlig bare ut at jeg skulle egentlig bare finne ut om jeg skulle fortsette å gjøre dette. Og bakgrunnen for det var jo når kjæresten min ble drept i trafikken i sommeren 2022. Og så gikk jo jeg i en ganske mørk spiral her, og var egentlig bare veldig usikker på om det gikk an å være komiker og i sorg, liksom. Så det var egentlig, jeg måtte skrive det for å finne ut om jeg skulle fortsette, for det har vært helt unaturlig for meg å gå videre som komiker uten å snakke om det som har skjedd.
Ja, og det tenker jeg også. Der er jeg veldig enig med deg. Det er noe rart med det, å ikke skulle på en måte adressere det. For folk vil jo nødvendigvis vite om det.
Ja, og sånn som spesielt her i Ålesund, sant, som ikke er en spesielt stor by, alle fikk jo med seg dette her, dette var jo kjempe, det var jo dette alle snakket om, liksom. Og jeg merket jo det når vi hadde klubbkvelder på Fabrikken og andre sommershow og sånne type ting. Altså, det er ikke sikkert at det var reelt, men jeg følte at publikum bare ventet på at jeg skulle snakke, eller si noe om det da, men det gjorde jo jeg aldri før showet kom til Ålesund. Jeg testet jo ikke ut noe her i Ålesund. Jeg testet det ut i Trondheim, Bergen, Odda, altså overalt, men ikke i Ålesund.
Så du sparer rett og slett Ålesund helt til premieren da?
Ja, jeg holdt noen sånne konfirmasjonstaler for konfirmantene i Humanetisk i fjor, og det var første gang jeg egentlig nevnte, for det er litt av budskapet i den talen, at du kan alltid få hjelp, det er ingenting som er så galt at du ikke kan få hjelp for det, men du må bare tørre å snakke med folk, og så tok jeg opp det som min personlige erfaring med å snakke med noen profesjonelle da, som absolutt er å anbefale.
Jesus Christ, det må jeg også si at vi gjør det. Jeg har også gjort det. Og når jeg gjorde det, så irriterte det meg litt at jeg ikke hadde gjort det før. Det blir sånn, hvorfor i faen har du gått rundt og hatt en forutinntatt oppfatning som har forhindret deg å få reell hjelp, liksom? Jeg har vært min egen bremsekloss. Og jeg vet ikke engang hva det har vært forankret i. En slags oppfatning av hva en mann er, og hva jeg trodde det skulle være. Og at jeg gjør hva de skal si, så skal få det til å bli bedre. Veldig mye ærlig, faktisk, kan de si.
Og du har jo også snakket en del om disse her trollene på internett, blant annet at de bør ha bank i det. Men for å skrive på kommentarfelt. Men altså, hvis du ser kommentarfelt, så ser du at det sitter mange menn på min alder, som absolutt har mye å få ut, men de bør ikke få det ut på internett.
Det, og det er akkurat det, og det jeg tror at mye av det man ser, den frustrasjonen og det sinne og den aggresjonen som ligger på nettet, er resultatet av mange og vedvarende kutt i psykisk helsetilbud i distrikter. Altså det er det man ser. Folk fanges ikke opp, folk får ikke hjelp, og om de kontakter det offentlige for å få hjelp, så er det jævlig lang ventetid.
Det er absolutt, og jeg tar jo opp en del av disse her tingene her i show. Og det som er vanskeligst med dette showet er å selge det inn som et stand-up show. Fordi at det er så dystert, og det er så mørkt, og det er mellom komikere. Altså, det er dystert, men det är ett väldigt alltså det är väldigt gøy. Alltså det är otroligt mycket gøy i sorg när du först klarar att processera ting då. Men bara det här med måten vi människor möter andra i sorg på. Det, altså, hadde det ikke vært for at det så tragisk, så det faktisk hysterisk morsomt å se på og oppleve. Og nå har jeg vært på begge sider. Jeg har trøstet noen, og nå har jeg vært i den verste sorgen, liksom. Og, ja, så det vanvittig mye humor i sorg. Og så det dette her med psykisk helse. Jeg mener det viktig. Og, ja. Jeg føler ikke jeg har en plikt til å gjøre det, men jeg føler jeg har en mulighet til å gjøre det.
Og det akkurat det, og så samtidig også, hvis at det tjener deg å snakke om det, så skal man også gjøre det. Jeg har også oppdaget at det har tjent meg å være åpen og ærlig om ting. Det tok litt tid før jeg gjorde det på scenen, men da har jeg alltid vært som person da. Hvis det ting som flaut eller vanskelig eller ekkelt, så si det først da, så har du, vær han, altså 8 Mile, Eminem,
si det først. Si det først da, så har du kontroll på historien.
Da har jeg i hvert fall en form for kontroll på det her galskapen. Og en av de tingene, en bieffekt av, for eksempel, det er egentlig mest familiære årsaker, det mørkeste, dystreste, der jeg snakker om masse da. Og det kule var noe som jeg ikke hadde forutsett, og det at folk sender melding og sier at faen hvor jævlig fett det var å le av det her. I min familie så var det ikke faren min som var sånn og sånn, det var mora mi, og, eller en onkel, eller, og det er snakk om både vold og psykisk vold og alkoholisme og psykiatri og galskap, og de bare, faen, det var psykofett. Og det faktum at man får frem at liksom, visst er det skammelig, men det er ikke din skam.
Nei,
altså, det var, og det må jeg si, det var faen meg rørende, så det hadde jeg aldri trodd når jeg begynte med det her.
Nej men det ser jag med melankomiker och sånt, för förr så får du fick liksom sån tack för fin show, tack för gøy show och sånting. Men nu tillbakemeldingen som jag får på melankomiker är ju liksom, det är inte bara en tillbakemelding, alltså de delar sin sorg och fortæller hur mycket de satt pris på bland annat att det med att du känner dig jävla alene i sorg och att det står på scen och säger det gör ju att alla tänker, "Åh ja, men då är det normalt." Så jeg får liksom lange, fine tilbakemeldinger på hvor mye det har betydd for de. Og det hjelper jo meg selvfølgelig. Det hjelper meg å stå og snakke om det, absolutt. Men når jeg ser at det faktisk har en effekt på andre, så ja, gjør jo det meg både stolt og veldig glad. Og rørt. Mm.
Ja, men det er en fin følelse. Jeg vil tro det er en litt sånn helende følelse. Det har en effekt på en måte. Man kan se at okay, jeg gjør i alle fall noe med den her jævla bylten med sorg jeg har i brøstet. Jeg kan i hvert fall gjøre noe med det for andre, og så lapper man det litt sammen på sikt. En ting som jeg synes er litt rart, det er liksom det forholdet vi har til sorg. Hvis det er en ting som er sikkert her i livet, så er det at du blir å møte. Du kommer, det er ingen som går gjennom livet svært jævlig inn i helvete få da, men altså, for du kommer til å få kjærlighetssorg, eller noen blir borte, ikke sant? Om det er mor eller bror, eller, altså, noe kjipt kommer til å skje, og så må man på en måte takle, eller noen nære kommer til å bli syk, og du har liksom ikke noe, og så har vi en sånn her rar, akkurat så folk ikke vet hva de skal si til noen som er leise. Og det husker jeg, når jeg var cirka 18 da, så jeg var 18, søskebarnet mitt tok livet av seg, året yngre enn meg, vi hadde vokst opp i lag, skikkelig gode venner, super tragisk, han hengte seg. Det er det verste, altså noe av det mer verste jeg opplevde i mitt liv hittil. Og så husker jeg at familien fant ut at la oss fortelle det til vennene dere, sånn at de vet om det her. Og i ettertid så har jeg lenge tenkt at egentlig skulle vi bare ikke ha gjort det, for ingen av de visste da, ja, hva faen gjør vi med det? Så når jeg hang med dem, så var det jo super kleint i evigheter, for vi var så ung, og ingen visste, ingen voksne visste. Når sånne voksne som jeg knapt kjente, jeg kom bort og ga meg en sånn her mekanisk klapp på skuldra, så følte det seg bare jævlig. De bare, ja, det går jo bra. Det går bra, eller så går det over. Og så gikk de. Så jeg sånn, ja. Hva er det som skjer?
Kjenner veldig til det. Det er rart. Kjenner til det der. Men jeg merket jo selv, for midt oppi all den sorgen, og all den måten folk møtte meg på da, så gikk jo faktisk min yngste sønn gjennom sin første kjærlighetssorg. Og da var det liksom, da hadde liksom, jeg fått så mye input fra folk på hvordan du ikke skal håndtere andre sin sorg. Men måten jeg klarte å ha trøst ham på, det var å si, ja, ja, men dette skal du gjennom mange ganger. Så det er liksom, til tross for at jeg har vært gjennom det jeg har vært gjennom, så er jeg ikke blitt noe spesielt flink selv, tydeligvis da.
Ja da, men tro meg gutten min, det blir mye verre. Ja, det... Mye verre. Masse sorg.
Nei, men det sant det du sier. Du kommer ikke gjennom livet uten å støtte på sorg. Og jeg har jo lest veldig mye om sorg og sorgprosesser som research til, og egentlig som terapi da. Og det liksom, uansett hva sorgen bunner i, om det kjærlighetssorg, eller om det dødsfall, eller om det sykdom, så er sorgprosessen er egentlig ganske lik, men samtidig så er den helt unik for hver enkelt person, for det at alle opplever sorg på en helt individuell. Hadde alle opplevd det på samme måte, så kunne du tatt en pille. Men det går sånn.
Ja, det er det. Det er vilt forskjellig. Men jeg føler at det er noe å hente ut av alle ting i livet. Altså jeg har opplevd masse tragiske ting da, men hvis man tør å stå i det, og hvis man tør å være åpen, og hvis man tør å ta kontakt med noen som man vet har det vanskelig, så er det liksom noe mer. Så jeg kjente deg i årevis, og når jeg fikk møte og prate med deg etter ulykken i Ålesund backstage, jeg satt så pris på at jeg fikk lov å være så åpen med deg. Da følte jeg sånn, shit for et sterkere vennskap vi fikk, og hvor mye jeg satt pris på deg, fordi at vi fikk ha den. Så jeg vet ikke, men jeg tør å prøve, og så vil jeg at han skal vite at jeg er her uansett, og ofte så er det ikke så mye mer som skal til. Og så tenker jeg at det var jævlig kjipt, men det var litt fint å få sagt det til deg, sånn som det ble da. Så håper jeg at du følte at det var greit, liksom.
Det var veldig, veldig fint der. Jeg skulle gjerne sett showet ditt opp igjen, for det var jo der vi hadde bisettelsen på terminalen. Mm. Og sist jeg var der, så satt jo folk i sånn rader som de gjorde på showet ditt. Så det var liksom veldig mye, så jeg fikk liksom ikke med meg så mye. Men det var veldig hyggelig å sitte og prate med deg bak på backstage, altså. Det satte jeg veldig pris på.
Men hvis man tør å gjøre det, så får man ofte... nå igjen. Det vil jeg liksom bare oppfordre folk at hvis du tror noen er lei seg, så bare prøv å være, hva skal jeg si, et helt vanlig menneske.
Det skal veldig mye til for å si noe feil da, egentlig.
Det skal jævlig mye til.
Jeg har et par eksempler i showet da, så veldig mange sier at de har lært en del av showet da. Så det er jo veldig kjekt.
Men når du står da, hvordan har det vært å styre det emosjonelt? Altså når du står på scenen, så styrer du jo på en måte intimiteten og graden av intimitet, men når det er så hardt, sorgmessig, hvordan har det vært å stå med det materialet? Hvordan var det en gang å begynne å teste? Hvordan var prosessen?
Prosessen, jeg begynte jo faktisk i Trondheim i mars i fjor, var faktisk første gang jeg testet ut materialet, og det som er vanskelig med å teste ut et materiale er at du må sette stemningen først. For de som var der på en vanlig klubbkveld i Trondheim, de ante jo ikke hvem jeg var og hva jeg kom til å snakke om. Og da kjørte jeg noe stand-up først, og så sier jeg, ja, dere liker mørk humor, har jeg forstått. Og ja, de var med på mørk. Ja, men da kjører vi det mørkt, sier jeg. Og så åpner jeg med å si at, for i fjor sommer så ble kjæresten min gjennom 10 år drept i trafikken. Og så blir det bare, det blir så stille og tungt i salen. Og da er den stemningen der jeg kan teste ut disse tingene, fordi at det premisset må ligge til grunn. Og det har vært jævlig vanskelig å få den der til å sitte da. Så det har vært mye testing og feiling, og hadde to prøveshow, et i Odda og et i Bergen. Og det er jeg utrolig glad for at jeg gjorde, for det var første gang jeg liksom kjørte gjennom alt materialet. Og det er blytungt. Jeg er rimelig sliten psykisk etter et show. Det tar på.
Det kan jeg bare tenke meg til. Men du har jo fått vanvittig bra tilbakemeldinger da.
Jo da, jeg skal love deg, når den terningen var noe veldig fin, det var jo terningkast 6, men det han hadde skrevet var jo så, han hadde skjønt alt jeg prøvde å gjøre med det showet, og jeg fikk anerkjennelse for alt jeg hadde prøvd å gjøre med det showet. Så da rant jo tårene, det var jo snør, og det var tårer, det var mye. Hvis det hadde blitt slaktet for dette showet, da tror jeg faktisk hadde lagt opp. Bare endelig utleverer han seg, og så bare ternekast 1.
1. Å, fytte katter.
Nei, det hadde vært tungt. Neida, tilbakemeldingen har vært helt fantastisk, altså.
For vanligvis, så i hvert fall jeg da, etter jeg hadde holdt på med stand-up kanskje 2 års tid, så begynte jeg å gi flatt faen i på det, altså hva enhver anmelder skriver. Altså hvis, det, hvis noen folk kommer etter show, så blir jeg veldig glad. Altså, hva skal jeg si, sivilister kommer, det synes jeg også er et pris på. Men når, veldig ofte når, når avisanmeldere skriver noe, så, så skjønner jeg at de skjønner ingenting av hva det er vi driver med. Så jeg klarer ikke å ta det alvorlig. Så hvis jeg blir slaktet, og når jeg får en sekser, hvis de, jeg kan godt få en super tilbakemelding, og så skjønner jeg at, vet du om dere har skjønt noen ting, han bare synes det var artig. Da tenker jeg sånn at den sexen der er verd nada. Men når, når du, som du sier det, at når, når de skjønner pakken, den, ja. Da er det jævlig kult altså.
For ja, og det, er jo, det, og det gjorde han så til de grader. Og det var, det, var, det var helt fantastisk å lese den anmeldelsen.
Mm. Jeg trodde jo, det her skal jeg jo glatt innrømme, da jeg begynte med stand-up, så trodde jo jeg at folk bare, bare gikk opp på scenen. Første gangen jeg så, første gangen jeg så en komiker gjøre det samme, jeg var sånn, nei! Går det an? Jeg bare, jeg følte meg som en sau etterpå. Det er jo, det er fløt å innrømme, men det skal jeg, det må jeg innrømme, altså.
Vi har vel alle begynt en plass her, eller så... Jeg er ikke så superstolt over alle tekstene og alt jeg har gjort på en scene opp igjennom tidene, men det har nå fått meg hit som jeg er i dag, så jeg er jo... Jeg skal være fornøyd.
Men faen, du må jo være jævla produktiv da, for jeg mener å huske at første showet ditt, det negative optimist, det...
Nei, plenum.
Plenum, unnskyld. Kom ikke det etter familiære årsaker?
Jeg kom med det i 2014.
Ja, da var vi cirka samtidig da.
Ja, og så kom jeg med negativ, det var vel i 2016 eller 2017. Og så begynte jeg å, i 2019 så begynte jeg å skrive på det som skulle bli mitt tredje, og det skulle hette privilegiert. For la oss innrømme, jeg er privilegiert, jeg er hvit, jeg er mann, jeg er bosatt i Norge. Hei, jeg pusher 50. Ja, så jeg begynte å skrive det, og så kom, ja, så kom jo pandemien og brøt ned hele greia, men jeg fortsatte å skrive på det. Og så... når det åpnet igjen, så tenkte jeg, ok, nå kan jeg nesten begynne å nærme seg. Og så skulle jeg bare gjøre ferdig sommershow og sånt, før jeg liksom fant dato og sånt, og så skjedde jo det som skjedde. Og så følte jeg ikke meg så jævlig privilegiert lenger da jeg skal innrømme det. Så da ble det mer en komiker i stedet for. Men jeg har utdrag av, altså, jeg har egentlig bare slått sammen privilegiert og mer en komiker. For det er et stand-up show, altså det må ingen tvile på, det er et stand-up show, men det kan være lurt å ta med papirtørkle hvis du...
Ja. Ja da.
Hvis du har følelsen er... på kroppen, så er det greit å ha.
Ja. Men det også var jo en sånn ting som jeg synes var trikket å begynne med, for hvor hardt skal man gå i materien? For jeg også ville jo at folk skulle le av det som var mørkt. Altså det må jo være noe artig der, det skal fremdeles være gøy... Det kan være en mening og sånn, men det
deg på badeland, det er ingenting som er gøyere enn historien enn deg på badeland. Det er... det er vel kanskje noe av det som har brent seg fast i netthinn her, så... Ja, fantastisk.
ja, det var en av de første tingene den følte at den må jeg bare gjøre. Jeg forstod det når jeg våkna og så mamma naken der og... bot fra politiet, at ok, dette må du eie, Erlend. Du må snarest mulig eie det. Ring en spinndoktor, begynn å lage stand-up-biten. Men det er liksom den balansen, det har ofte vært vanskelig å på en måte, for jeg husker når jeg testet mye av det som var mørkt, så ble folk sånn, åh, så jeg sånn, nei, dette er gøy. Dere må skjønne at det er gøy. Men da lærer man, altså man blir utvilsomt en bedre komiker av å takle sånne type materier da.
Ja da, og hvis du da klarer den balansen da, som jeg fikk veldig mye positiv tilbakemelding på, klarer den balansen mellom det skikkelig triste, og så det virkelig gøye, da er du blitt en veldig mye bedre komiker, helt enig.
Ja, og så i tillegg så skal det jo også være en viss respekt i forhold til det man snakker om. Sånn at man kan ikke fjas vekk noen av poengene, du må rett og slett bare stå i de, og da er jo den tilbakemeldingen du får da, det triste er bra, det gøye er bra, da har man jo truffet. For hvis det blir oppfattet som fjaset det, så kan folk bli sånn, det der var jo ja.
Ja, visst, show some respect, altså ja, det kunne jo vært ytterste konsekvenser, men
Hvor lenge har du turnert med det da?
Jeg hadde jo premiere 1. september, så jeg har jo reist litt rundt omkring, og nå er det en liten nordovertur til Trondheim, Bodø og Leknes.
Trondheim, Bodø og Leknes. både Leknes og Trondheim er jo fantastiske plasser.
Ja, hvis du er TV-kjendis si. Og selger billetter som faen, så vil jeg tro det.
Ja, det ja, det er for så vidt. Det gjelder egentlig overalt da, hvis at du...
Men ikke det ganske rart, for det at alle sammen skriver at de er så lei av disse kjendisprogrammene på TV, for det er de samme kjendisene som går igjen. Og så kommer en ukjent og skal ha et show, og så bare, nei, han er ikke på TV, så han vil ikke vi se. Jeg synes det er veldig rart. Men jeg tror ikke det er sånne folk som går på show uansett.
Nei, jeg er jo veldig sånn... jeg blir tidligst litt forbannet på folk, fordi at... men jeg skal ærlig innrømme at jeg er jo en hykler, fordi at jeg var ikke flink å gå på og se på og konsumere kultur før jeg begynte å jobbe med scenekunst selv. Så før jeg begynte å gjøre stand-up, så var jeg ikke en fyr som gjorde det, men i ettertid så har jeg gjort det, og jeg har sett mange ting som jeg ikke trodde kom til å være min kopp til, men det viser seg at jeg liker både teater og teatersport, og jeg liker humor, jeg liker revy, jeg liker jævlig mye.
Ja.
Og det er noe med det der at folk... fremføre noe for deg som er rett og slett like. Så det gjør jo at selvfølgelig da benytter man muligheten mer, men når man jobber med det så skjønner man vel at dette kommer nok til å bli en feit opplevelse uansett da. Og så vet jeg ikke om den pandemien setter i enda. Jeg vet ikke om den der fear of missing out bare forsvann og aldri kommer tilbake. Jeg vet ikke faen.
Nei, det er ikke så godt å si, men jeg også skal jo innom at jeg holdt jo på med revy samtidig som jeg holdt på med stand-up når jeg begynte. Og jeg også har jo gått på mye mer kulturelle ting fordi jeg gjør det jeg gjør, liksom.
Mm. Selvfølgelig gjør man det. Jeg har også blitt ekstremt mye rundere i kantene med årene, men en gang jeg begynte med stand-up så var det veldig sånn, stand-up er det som gjelder. Og det skal være en mann og en mikrofon og en mursteinvegg, sant? Det var kun det. Mens nå, så hvis det er mulig, jeg ser hva som helst. Jeg ser revy, jeg ser alt. Jeg storkoser meg. Jeg synes det er veldig bra. Men hvordan man skal klare å få folk til å komme ut, er jo noe helt annet. Og jeg hadde så mye diskusjoner med folk direkte spurt. En kompis av meg spurte han rett ut, hvorfor går du ikke på kultur? Så sa han, ja, det er dyrt. Så jeg, ok, sa jeg, den kjøper. Det er dyrt. Så sa jeg, ok, men hvordan show er det som går til helga da, i Bodø? Nei, det vet han ikke. Så sier jeg, hvordan i helvete vet du om det er dyrt hvis ikke du vet hva som går en gang? Ja, du bare spinner opp noe du har hørt noen andre sagt. Du vet faen ikke om det er dyrt en gang.
Nei, sant.
Og det er da jeg blir misfornøyd når folk ikke engang sjekker liksom. Hva faen? Gå ut og nyt kultur.
Ja da, og jeg er jo sånn, jeg anerkjenner jo, altså jeg var i Drøbak og spilte show, da var det vel, jeg tror det var 45 stykker i sal, en ganske stor sal. Og da startet jeg med å si utrolig kjekt å se at hele Drøbak tok turen, og det er sant, og for da inkluderer du litt grann, og så sier jeg at jeg er ikke en kvantitetskomiker, jeg er kvalitetskomiker, jeg skal kun ha det beste publikummet, sant? Så anerkjenner du det, og de får et show. Jeg har kun avlyst ett show i mitt liv, og det var faktisk på Sundalsøra, men jeg spilte show for 7 stykker faktisk, Negativ Optimist i Ulsteinvik, 7 personer. Jeg hadde tenkt å avlyse, men så kom det 2 inn døren, så var det 20, og da tenkte jeg, nei, da kjører vi show. For de har betalt billetten. De har lyst til å se, de har lyst til å oppleve det, og da skal de faen få lov å oppleve det.
Ja, jeg har også, jeg har jo spilt for få, men jeg har, og jeg er ekstremt takknemlig, men jeg hadde en sykt kombinasjon av flaks og vært, altså rett tid, rett sted, for det å bli lagt merke til og så få snøballen til å begynne å rulle, det er så jævlig vanskelig. Og jeg prøver å fortelle folk at de artigste komikerne i Norge, det er ikke de du ser på TV. Veldig, veldig mange av de som er i underskogen er hysterisk morsomme, men de har bare ikke blitt sett enda. Ofte så er det faen meg tilfeldigheter som avgjør. Så når jeg er rundt sånn, jeg sa det senest i helga, jeg var og testet, og det solgte ut 2 sånne testshow og sa til folk at det er fett, det er vilt at jeg kan fære en plass jeg aldri har vært for, og så er faen meg alle dere her, og det, jeg elsker dere, og det mener jeg oppriktig, for det er ikke noe selvfølge i det hele tatt.
På ingen måte. Og jeg føler meg veldig privilegiert som har fått lov å leve dette her i 10 år, så jeg, så lenge jeg får lov å leve dette her, så er jeg veldig happy med det.
Det var faen meg målet mitt også. Og jeg husker jeg satt premisset at jeg trenger ikke å leve godt en gang.
Nei, det var det som bare går rundt. Hvis ting går rundt, så er det liksom... ja, men faen, det er mange som sitter i underbetalte jobber som de hater og får ting til å gå rundt. Så kan vi faen meg sitte i en jobb vi elsker og få ting til å gå rundt i stedet for.
Ja, men det er faktisk faen meg enig i. For altså, folk kan si hva de vil, men sånn som i helga så får jeg... Som sagt, alle tok imot meg... Og de kunne liksom ikke gjøre nok for at jeg skulle ha det hyggelig, og de kommer med snacks, og de henter ting, og de ordner, og ja, vil du ha middag, og vil du trene, vi kan ordne, og de kjører, og altså det, tenk å bli behandlet sånn, og så står jeg som og vaser om pungen min, og bare tøv.
ja. Ja, det er veldig rart, men det var jo sånn, når jeg kom, hadde premieren her i Ålesund i september, så var jo det var jo Stinn Bakke, og det var jo som en venninne min skrev, det er den varmeste mottagelsen noen noensinne har mottatt på en scene i Ålesund. Mm. Og etter det så er liksom, det er, hvor mange er det? Litt over 2,500 som har sett forestillingen bare her i Ålesund, og det er jo ganske mange prosent av befolkningen.
Det er sinnssykt et bra tal.
Så det er det. Absolutt. Folk bør få med seg dette. Jeg er veldig innabil, merker jeg selv. Men det har vært kjempeprivilegert å få fem fulle parkenkulturer.
Nei, jeg må si til folk at det kan jeg lett si. Jeg er ikke innabil. Dere må se det her. Jeg synes det er jævlig fett at de såpass mange i Ålesund, og så er det jo bare det at man må bare fortsette å arbeide. Og hvis man er jo heldig hvis man liker status quo, for da vil jo på en måte det bare bli bedre. Altså hvis du fortsetter å jobbe og får opp et momentum, hadde denne diskusjonen med, jeg skal ikke navngi vedkommende, men hadde den diskusjonen med en ung komiker nå, i fjor høst, som har lyst til å sette opp show, og skrive show, sette opp show, sier ja, det må du gjøre, umiddelbart. Så sa vedkommende at, nei, han har sett opp i Oslo og NT-plass. Så sa jeg, skal du ikke bare komme deg ut på veien og begynne å reise? Nei, selvte ikke noe særlig billetter rundt omkring. Så sa jeg at, men det, hvis ikke du begynner, så blir du aldri å gjøre det. Altså, jeg må ha vært i hvert fall 15 ganger i Kirkenes. Før sånn 7 stykker, og 9 stykker, og 11 stykker. Tappte penger hver en forbannet gang. Og så plutselig, bang, to utsolgte. Man er nødt til å bare, du må nesten ha naiv, blind, dum tro på det. Du må bare sånn, ok, vi ses neste gang.
Og så, ja.
For det som du sier, hva er alternativet? Det er artig uansett å gjøre det.
Ja, det er jo det. Jeg er helt enig. Altså, det er jo litt av det som har... jeg mener jo at det er veldig viktig å huske hvor vi har begynt. Sant? Og det er jo... jeg stod jo på Gjøvik med negativ for 10 stykker eller noe sånt. To var full. Altså, det var fullstendig krise. Sant? Men du, det er jo litt av gamet. Det går bra noen steder, så går ikke det fullt så bra andre steder. Men... neste gang jeg kommer til Gjøvik, så kommer det kanskje dobbelt så mange.
Eller det her er for meg. Jeg har en sånn der, Anne, skikkelig shitgig. Vi må trade noen shitgigs, for jeg har en skikkelig sånn shitgig. Med en gang jeg begynte, når jeg begynte i Bodø, så var det ingen klubber. Så i utgangspunktet så begynte jeg jo på firmamarkedet. Så jeg testet jo på firmamarkedet. Eller jeg visste jo ikke at jeg testet en gang. Jeg hadde jo ikke noe å teste. Jeg måtte bare skrive noe til hver jobb. Og så var jeg i det sånt lokale på Rønnvik-leira. Hvis du ser før deg en plass fra Sopranos-serien der de dreper folk på kveldene, sånn type nabolag er det. Dystert, mørkt. Og der hadde noen et slags julebord. Og så hadde de leid meg inn. Jeg husker jeg fikk betalt 750 kroner for 20 minutter. og jeg kunne ikke forstå at jeg skulle få så mye penger. Jeg synes det var helt vilt. Jeg satt i bilen og var sånn, I've made it, sant? Det var helt vilt. Og så husker jeg han fyren han introduserte meg, han sa til de andre at ja, jeg leide inn en komiker til dere, og jeg må si at jeg visste ikke at vi hadde en komiker i Bodø, så sa han, for øvrig, det vet vi, nå faen ikke enda, vi har ikke sett han om han er artig. Det, sånn introduserte han meg.
Å, fy faen, det. Au.
Ja, au. Og så gikk jeg på og gjorde vitsene mine, og jeg hadde blant annet en vits der jeg snakket om at jeg var så imponert over han Zorro, for han kunne ri og slåss med skurker og ja, veldig atletisk, og så sa jeg, jeg er ikke så imponert over kona hans, jeg skal mer telle enn en hatt og et skaut for å lure min kone. Og det var joken min.
Ja, du får det du betaler for. Det
er ja da, det er 750 kroner, så det ikke kom til meg å klage. Og så, når jeg var ferdig, så sa han ja takk, og så hadde han, mens, det fikk ikke jeg med meg, men mens jeg stod, så han satt og gjort notater på en serviett, og så ga han meg en tilbakemelding på cirka 10 minutter foran alle de andre, så måtte jeg stå der herre. Mens han...
Snakk om ildåp.
Å, fytt i helvete, da, da husker jeg satt i bilen etterpå, da husker jeg tenkte sånn seriøst, Erlend, er det det her du har tenkt å bege deg inn på, liksom? Det, det er vel per dags dato noe med det mest ydmykende og verste giggen jeg har gjort da. Heldigvis gikk det bedre etter det. Men som sagt, dum, blind, tru. Ja, ja, men det er jo bare å fortsette.
Du, vi har vel alle gått på en eller annen smell. Jeg husker jeg var leid inn til en sånn 40- eller 50-årsdag. Veldig usikker på det. Men var ikke spesielt godt betalt. Og så skulle jeg inn og gjøre stand-up der. Hvor liksom, jeg var gave da fra kompisene til han. Uff. Og så rett før jeg skulle, ja, uff. De var ganske mange i det selskapet, det var de da. Og så rett før liksom, jeg skulle inn og liksom begynne, så kommer de, og så sier du, ja forresten, du må inn i denne kassen. Så de har så bygget en pappboks, der det stod gratulerer med dagen, og hva, for det skulle være overraskelse.
Å, fy.
Og som den komikeren jeg er som tar penger for alt, så gjorde jeg det. Gikk inn i den boksen, og jeg skal love deg at de ble overrasket, for ingen visste hvem som kom ut av den boksen. Det var meg. Det var sånn. Ja, jeg vet ikke hva som er gøyest. Jeg hadde overraskelsen er en fyr som ingen vet hvem er, men utrolig kjekt at det er, altså. Ja, så vi har vært der.
Å, fytti, det der er ubehagelig. Men altså, jeg gjorde også, jeg må si, jeg gjorde overraskende mange sånne der hjemme i stua hos folk ting, før jeg skjønte at ok, det her er, du kan ikke lykkes. Jeg stod på enden av et sånt stue, sånn langt spisebord hos en sånn rikmann i Oslo der. Jeg var på latter, og så skulle de, ja, du kan gjøre en sånn liten gig, han er noe sånn laksedud, han har mye penger. Jeg var, ja, ok. Og det var, det virket ikke som noen visste at jeg kom, ingen hadde lyst til at jeg skulle være der. Jeg stod på enden av bordet og tvinnet fingrene liksom og fortalte de her vitsene mine. Ja, det er, sånt må man jo si nei til.
Man bør jo det, men jeg har jo en sånn filosofi at alle bør ta en kjøpesenterjobb.
Ja,
alle bør ha som driver med stand-up, bør prøve å ha stand-up på et kjøpesenter. For det er den, kanskje et av de mest utaknemmelige stedene du kan stå og fortelle vitser. Folk går forbi, de er på vei til å handle, du har unger som skriker, det er så vondt.
Ja, det er grusomt. Jeg har gjort stand-up på torget i Bodø på en bruskasse. Folk gikk forbi, og det er helt jævlig.
helt jævlig.
Men det fine er jo at du etter noen år, man finnes jo ikke skuddredd, for man blir jo faen med det sånn, det her er ikke skummelt. Jeg så på en bruskasse på torget, så 12 stykker som faktisk har lyst til å se meg på et konferanserom, ingen problem.
Nei,
de gleder seg, da vet jeg at det blir gøy. Men når du er en overraskelse i et middagsselskap der folk ikke skjønner en drit, det er jo faen meg.
Og ikke vet hvem du er en gang, liksom. Hadde jeg vært kjent, så hadde det jo sikkert vært litt gøyere at jeg kom ut av den kassen da. Men det var 50 spørsmålstegnet som satt i det selskapet.
Men der har jeg blitt jævlig nøye. Alle arrangører som setter et krav, de skal få beskjed om hvem som kommer, hva jeg heter, så de kan google meg og finne ut hvem jeg er.
Ja.
Så de bare, jo, men du er en overraskelse, og de vet, nei, så de vet ikke, tror meg de vet ikke, jeg har gjort det her så lenge, jeg vet at de ikke vet. Du vet, for du synes det er gøy, men de andre har ingen jævla idé, la de finne ut hvem det er, la de se et klipp av meg før jeg møter opp der, sånn tulling.
Ja. Jo da, det er veldig lurt, jeg er ikke så glad i sånne firmaer, vi har sånn blåtur, vi skal, nei takk.
Faen, jeg gjorde stand-up på gravølet til Telenor i Bodø. Telenor la ned avdelingen sin i Bodø, så alle fikk sparken. Det var sikkert noen av 40 stykker, og så hadde Telenor gitt inn noen penger, og sånn, ha en fest eller noe. Og der leide de meg inn, og alle var søppledrita på et sånt fyr utenfor Bodø, en sånn liten øy med en liten fyrtårn der de serverer mat. Og så fikk jeg, det ser ut som en sånn, som Lea hadde datteren min, en sånn liten med mikrofon som du synger når du er liten, sånn liten rosa boombox med mikk. Sånn lydanlegg fikk jeg cirka. Og bomba horribelt. Altså horribelt. Folk ropte, hva tid kommer han komikeren? Mens jeg sto og fortalte vitser. Det var helt jævlig. Au. Og så kom jeg meg ikke av den øya. Jeg måtte vente i en time i lammet de folkene etterpå. Oh, ja. Man må alltid ha en clear exit at du kan fære.
Mm. Det bør man det for... ha. Fikk jeg masse, nå fikk jeg flashbacks her til jobb jeg gjorde på Sandane av alle steder. Det var sånn det liksom, altså det gikk så gale som det kan gå for en komiker. Og så etterpå så var det sånn, det middag det finner du oppe. Og så må du så stå i kø i buffet sammen med de du har natt opp.
Nei! Oh.
Det var så vondt det. Det er liksom ikke mulig, bare ta en taxi. Hvor mye? 7000? Ja, det er greit. Jeg tar taxi.
Jeg kan bruke hele salæret på en taxi. Jeg vil bare vekk herifra. Ja, det er faen meg. Men det er desto bedre smak av det. Sånn som når man gjør en firmajobb der det faktisk går bra, så blir man sånn, å helsikke, dette
er
jo...
Ja, det er jo kjekt. Og man vokser jo på det da, og det er jo det som er greia nå, sant? Du vokser hele tiden som komiker. Uansett hva jobb du tar, så vokser du på det da. Og jeg snakket jo litt med Terje Sporsem om det showet mitt da, og han sa jo også dette her med at vi komikerne, vi blir eldre, og vårt publikum blir også eldre. Så da må vi må utvikle oss sammen med, altså publikum utvikler seg sammen med oss, og da forventer de at jeg skal ikke der og snakker om underlivet mitt, for det gjør jeg ikke liksom, men at du vokser hele tiden, du skaper jeg føler i hvert fall at jeg har kommet på et helt annet nivå som komiker etter dette showet her da.
Ja, det, og det kan jeg nok også si at jeg har endret veldig hva jeg snakket om, og jeg er mye mer opptatt av at jeg inngår kompromisser med hvordan jeg ordlegger meg for å få frem budskapet i stedet for å være bastant. Altså før var jeg mye mer bastant. Jeg sier det jeg sier. Mens nå er jeg sånn, jeg vil at de faktisk skal like meg. Jeg har lyst til at dere skal le. Kan ikke vi ha det hyggelig?
Ja.
Hvis noen ikke hiver noe på meg, så blir jeg veldig glad. La oss alle være venner. Det er på en måte... Man blir jo rundere i kantene. Jeg er ikke så... Og så har jeg blitt veldig opptatt av at det er tid for alt. Altså, vi kan le og ha en fin opplevelse og ha en connection og sånn. Og da, jeg trenger ikke å belære. Jeg er ikke interessert i å belære noen. Jeg har ikke lyst til å... Ja, la oss ha det hyggelig i lag. Mens jeg er ikke opptatt av å være så beinhard som jeg var når jeg var en yngre mann. Jeg var jo egentlig en voksen mann da jeg begynte da.
Ja, det var det jo faktisk.
Strengt tatt ikke noe unnskyldning.
Nei, men jeg er enig i det. Det er om å ha en fin stund. Le mer, alltid.
Ja. Du er altså, la oss sule det opp. Førstkommende torsdag, da er du i Bodø på Riktig. Beddingen. Og da kan folk gå på Facebook på Beddingen, Beddingen. Beddingen. Beddingen, det er faktisk det som båten står i på slipen. Der du setter båten oppi når de trekker den opp, den her vugger, eller hva faen det er for noe.
Ja, der mister du meg helt. Men jeg burde jo kunne sånt, for vi har masse verft på Sunnmøre. Så jeg burde jo...
Ja, dere lager jo mye båter. Så beddingen torsdag, og fredagen er du i...
Da er jeg ingen plass, men på lørdag så er jeg på Leknes.
Da er du på Leknes.
Leknes.
Leknes. Hvor tid er du til Leknes?
Jeg reiser litt på lørdag.
Så du blir her på fredagen?
Jeg skal kruse Bodø på fredagen.
Det er helt nydelig. Da har jo vi masse tid, hvis du har lyst til å henge.
Ja, så takk.
Det blir helt nydelig. Det ser jeg frem til. Skitprat og kaffe og god stemning.
Det høres ut som en veldig god idé, så kan vi høre om at turisten også er tilgjengelig.
Ja, vi må nappe taket, altså, Einar. Få han inn til sentrum. Han er lite i sentrum for tiden.
Ja, men faen, det blir småbarnsfar, vet du, så forsvinner du fra meg helt fra radaren.
Ja, du gjør det. Og når var du i Trondheim, sa du?
På onsdag.
Onsdagen, ja. Onsdag, torsdag og lørdag. Trondheim, Bodø og Leknes. Folkens, det er bare å fort dere. Hvis de skal finne billetter, kan de gå på den...
Internett.
Ja. Mellankomiker,
André Ulvesetter. AndréUlvesetter.no, så finner de linker til absolutt alle. Eller bare send meg en melding, så skal jeg sende dere en link.
Jeg bruker å si at hvis folk faen ikke finner meg, så er ikke jeg sikker på om jeg vil at dere skal komme.
Nei, for det er det jeg tenker. Jeg pleier alltid på å si, billetter finner du på internett, for det gjør du. Altså, ja. Hvis du er i Bodø og det er beddingen, så vet du hvor du får kjøpt billetter. Hopla!
Ja, veldig lett. Billetter, komikere, det blir satt hvor, så ja. Klarer du det. Ja. Ja. Andre ting, de kan finne deg på Facebook, det er, hva heter den siden din igjen?
Bilder i kampen mot særskrivingsfeil.
Riktig. Samme på Instagram.
Nei, jeg har ikke Instagram, men jeg har vurdert å gjøre noe om til Instagram, for det er jo der alle er nå, eller de unge.
Ja, ja. Sier de. De sier at de unge er på Snapchat, jeg nettopp begynte å være på Snapchat.
Ah, ja, ok.
Men ikke ta mitt ord på noe av det her, for jeg vet ikke. For å være
du er ikke på TikTok liksom?
Ja, jeg prøvde, men jeg vet ikke hva jeg skal gjøre da.
Nei, ikke jeg heller. Og så har jeg prøvd å få 15-åring til å forklare, eller 16-åring til å forklare det, vet du, men han gidder jo faen ikke det. Han vil jo helst ikke at jeg skal dit.
Nei, ungene mine vil ikke. De er jo sånn, nei, pappa, du må... Og så har jeg sett hva de andre gjør, eller sånn influensere, og de gjør jo egentlig ingenting.
Nei.
De legger jo bare ut at de tar på seg et par sko, og så har de en kopp kaffe, og så... Går det i en plass? Det er jo ikke noe handling eller noe jokes eller noe. Det er bare...
Det er bare mas. Og det er jo sånn at jeg finner jo sånne reels. Det finner jeg på Instagram, sant? Plutselig sitter jeg der i en reels-helvete og kommer ikke ut av det. Og så finner jeg en gøy. Så går jeg opp til han her. Og så jeg fant en veldig gøy. Så den så jeg på TikTok for et halvt år siden. Bare, ja, fuck off da.
Ja. Det er det jeg også får beskjed om. Pappa, den er gammel. Gammel. Ok. Jeg skjønner, Instagram, verst er at Instagram, for jeg liker jo fotball og UFC og Formel 1 og motorsykler, og det er jo alt som er der inne, så jeg blir settende, jeg kan sette i dagesvis der, det er faen meg skremmende, satt han for et drog det der, det er, ja.
Ja, jeg har jo begynt å kaste sånne der frisbee-golf-greier, nå har jeg jo så mange Reels-videoer som dukker opp av det, og det er jo sånn jeg bare blir helt hektet av å se på liksom, og det er jo ikke bra.
Ikke bra.
To timer senere, så bare, åja, skal jeg lage mat? Så ja.
Ungene er sulten. Ja, pappa har sett på video. Ja, men det er nydelig, man. Folkens, gå og se mellom komikere, og vi ses om ikke så alt for lenge, André. Det var på tide.
Absolutt. Jeg har vært med på podcasten en gang før, men det er mange år siden.
Ja, det er jævlig lenge siden.
Mm. Det tror jeg faktisk var med negativ optimist. Eller var det kanskje bare en klubb?
Hvert klubb. Ja. Jeg vet ikke. Ja, ja. Uansett.
Men dette var veldig hyggelig.
Takk som en mann. Vi høres.
Det gjør vi.